فيصل دا حسين ريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو روس مرابت
حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاسيك راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقالة اللوصة مريب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال أقصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقالة عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهين تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالدة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عدادو مقالدة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالدة مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
مصعب عثمان راديو عدادو أفقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالدك اسمايو
أما الغاتش راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالدك مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالدة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
sin halkani radio cadaadu waxa ku soo dhawaatay noorka duhur qodobada maanta aad maqal doontaan waxa ugu dooran maxkamada ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya xukun ku riday rag loo haysto in ay isku qirxin lahayn munaasabad gurcaal lagu socotay ururka la sunna ay ku biiray galmadu wufdu hoggaamiye madaxweyne Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo maanta u ambaxay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya golaha guud ee Soomaaliland oo maanta muddo koran u sameeyay golaha wakiilada ee Soomaaliland korkor weerar baqti badan abuure lagu arkay gudaha degmada Eelwaq ee gobolka Gedo ee Jubaland qaramada midoobay sheegtay in khilaafka u dhaxay dawladda federaalka mucaaradka uu sabab u noqday dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya ciidamada Kenya qaybta ka hawlgalka midowga Afrika ama Soomaalo sheegay in dhibaato xoog leh ka wadan deegaanka ka tirsan Jubaland hoggaamiyaha xisbiga jira walaalkiigu xoogana ka moojinay kulankii dhawaan dhaxmaray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda madasha xisbiyada qaran intaas aad maqashin waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka duur ee HD wadaado goor u diyaar garow warka soontaas ka faafasan
aadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaala
mar kale duruna san saaxiibadana dhageysanayo waa duur xad tarada ku aasisan tahay 24ka bisha 12aad November sanad 2019 warka duur maanta waxa soo saaray shirmaka suuliyani waxa san ahmed maxamed ayaa wadan warram doona maanu raxmad iyo umar raxan durham saaxiibana si wajir ay u farsameeyeen ku soo dhawaada warkii oo dhan maxkamada ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xukun ku riday rag loo haysto in ay isku qirxin rabeen munaasabad magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waa socotay ururka la sunna ee ku beere galmudug maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo xaday waxay xukun ku riday nin doonayo isku qirxiyo munaasabad ay la sunna ay ku lahayn degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ninkana lagu magacaabo Maxamed Cabdiraxmaan ayaa waxa la xukumay ninkana lagu magacaabo Cali Dhubad Noore Siyaad waxana labaduba lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab xeerlanta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa Maxamed Cabdiraxmaan waxay ku eedeysay in la qabtay 23 bisha 5aad ee sanadkan isagoo xirnaa jaakada qaraxda isla markaana doonayay inuu qirxiyo munaasabad ka socotay degmada Gurceel oo ay ka sugnayeen hoggaanka sare ee ku biiray galmudug eedeysanaha labaad Cali Dhubad Noore Siyaad ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka dalka Soomaaliya ku eedeysay in Al-Shabaab u qabilsanaa saaxiibta isla markaasna uu sahambiyay xaflad sidoo kalena xafladan uu keenay eedaysanaha koowaad ee isqirxin rabay gudoomiyaha maxkamadda darajo koowaad ee ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cabdi Shuut ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ay ku riday eedaysanayaasha loo haysto kamid ah shaqada dagaalmayaasha Al-Shabaab iyo inay doonayeen in isku qirxiyo munaasabad ee la sunnaa ay ku lahayn magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya
bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad qabeedkii loo haystay eedaysanayaal كو محمود عبد عبد الرحمن سيدح يلباتن جرأة إنا بشارو علي حسن كودا شيساكو اللابو علي روباد نورسياد أفرتن إليح جرأة إنا مريم فارح عبد الله كودا شيقل قدود كواس أو حفيز كحيرانتا إذا ماذا غالب كسيدا كسو إيدي إنا يكتر سنين كوحدة على الشباب غارهان قيبتا غرحيدا إيسا همينتا إذا سناكو واد محمود عبد عبد الرحمن ومقعيس أفقرشادو إيهين سلمان إي أحمد وحاسي قار أهلوغو إيدي إنو كتر سنيها كوحدة على شباب غارهان قيبتا إسخرحينتا نفتيها لغي يدو إذا مدى أمنيقو أي غبتين إساقو حيران جاكادا غرحا إسلامار كان دونا يا إنو إسكو قرحيو حفلد أي قوبجو كأهايين مدحبا ما ملكا قلمدوك وكسو عطي قرعيل سيدح إلاباتان كي بيشي سناد لباكم سقالي طبان إذا سناها اللابات علي دوباد نورسيات waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu kooxda al shabaab ka tirsan yahay una qaabilsan yahay qaybta sahminta una sahmiyay xaflad ka dhacaysay Gurceel 23kii bishii sanad 2019 isla markaana uu keenay eedaysanaha koowaad si uu isugu qirxiyo xaflada dood dheer kadib maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedaysane maxamuud abdi abdirahmaan uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in uu ka tirsan yahay kooxda al shabaab isla markaana uu isagu dalbaday qaybta qaraxyada kadibna ay kooxdu u soo xireen jaakada qaraxa una soo direen Gurceel sidaasna uu eedaysanaha labaad ku geeyay goobtii xafladda ka dhacaysay markii uu damcay inuu isqirxiyana ay qabteen ciidamada amniga ilaalinayay markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane Cali Dhubad Nuurasiyad uu ka hor cadeeyay garsoorka in isagoo ka shaqeystay kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda al shabaab oo jooga degmada Ceelbuur kadibna uu ku qasbay in eedaysanaha koowaad uu geeyo Gurceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qirxiyo sidaasna uu ku geeyay xafladdi marka ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la horkeenay mid midna ay weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhacaysay Gurceel uu u yimid eedaysane maxamuud abdi abdirahmaan kana dalbaday in uu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay in uu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageen ay ku arkeen in uu xiran yahay jaakada qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xireen sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysanaha Cali Dhubad Nuurasiyad uu soo wacayay eedaysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xireen kadibna uu isagu sheegay in uu keenay xafladda markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah koow dukumeentida ay ka mid yihiin cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedaysane labo taleefannadii ay ku wada xariirayeen labada eedaysane saddex jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyay oo uu xirnaa eedaysanaha koowaad markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxeysay dhinacyada kale ah xafiiska xeeladanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanayaasha sida darteed maxkamadda waxa u cadaatay in koow dambiile shabaab maxamuud abdi abdirahmaan labo dambiile shabaab cali dhubad nuurasiyad ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan wabillaahi tawfiq
wufdu hoggaamiye madaxweyne Jublan Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa markii uu horeeyay soo baxay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya kadib dib u doorashadiisa Cabdimajid Cabaas aadna fantastic ayaa warkan faahfaahinaya
madaxweynaha maamulka Jublan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa gaaray magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaana madaxweynaha Osaka ka baxay magaalada Kismaayo safarkiisa ku weelinaya qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulka Jublan iyo saraakiil ka socota madaxtooyada maamulka Jublan safarka madaxweynaha maamulka Jublan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa salka ku haya laba arrin oo kala ah xal u raadinta xisadda ka taagan gobolka Gedo iyo kulamo uu la qaadanayo madaxda sare ee dalka Kenya أحمد مدوبي أيال لفيل يا إن أو أما دحدا سر إدلك كين يا أو كله الله الرماها كتاعن ديجان ندم بملك جوب لاني يصيدو كله إن أي عيد مذا كين يا أي قيب كنقدان هول قلا لجو حرينا يا قبل كجوب ده هو سي وليبا قبل كجوب ده ده أو إمك جعنت مملك جوب لان كم قن سيدو كله كل مذا أيال لفيل يا إن الله جه الله أقدون كسرن مملك جوب لاني يصيدو كله حلنت غلاف ككل ده حيا دولة فدرا الكسوماليا أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أي سفر كان كينيا وكتجي وح ونقول يا سفر كيسي وجهر يي أكديب دور شديد دبل وجدور تي مجال ذاك اسمعيو أكينيا أي ستة وح وتعيرتو مملكة أحمد مدوبي وحنا حفلة ديسة على مسار كاي أصعد درتي وفد علوس أي مد مجال ذاك اسمعيو إسلام ركان جبي حيرات دلنا عهودها أو أي دولة ده حسار تي دولي ما ديا مجال ذاك اسمعيو عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو كسمعيو
guraha guurta ee Soomaaliland ayaa maanta muddo koran u sameeyay guraha wakiilada Soomaaliland Cabdiqadir Cabdirxiin aadan ayaa faafayay
kulan ay maanta magaalada Hargeysa ku yeesheen xilibanada guraha guurtida Soomaaliland ayaa muddo koran waxay ugu sameeyaan xilibanada baarlamaanka Soomaaliland golaha guurtida Soomaaliland waxaa soo haadiray 75 xilliban waxaana codka gacantaaga loo galiyay in muddo 3 sano ah loo kordhiyo xilibanada golaha wakiilada Soomaaliland xogayaha xilibanada golaha guurtida Soomaaliland xiliban Saciid Cabdiraxmaan Yuusuf ayaa waxa uu ku dhawaaqayaa siday codayntan u dhacday
golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhamaadka muddo xileedkood ku eg yahay 12 bishii koowaad 2020 waxaa lagu sameeyay muddo kororsiimo 24 bilood ah oo ka bilaabmaysa 12 bisha koowaad 2020 kuna eeg 12 bisha koowaad 2020 sidoo kale sida ku cad qodobka 19aad markasta oo muddo xileedka golaha wakiilada muddo kororsiimo lagu sameeyo muddo xileedka golaha guurtida
dhinaca kale gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamed Axmed ayaa isna waxa uu cod galiyay sida uu dhacday codayntan isagoo sheegay in 3 sano loo codayn doono in muddo loo kordhiyo Saleeban ayaa waxa uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya shaqadooda ay sii wadan doonaan marka uu madaxweynaha Soomaaliland qalinka ku duugo in muddo 3 sano loo kordhiyay xilibanada golaha wakiilada Soomaaliland
way codkii bay galay nabad sannadood in lagu kordhiyo muddada xilka ee golaha wakiilada way safgaran wayahay inta soo jeedinta golaha gacan
dejiya
hala dejiyo inta diidan ya ka abusay ayo
muddo kursiga toddobaad baa golaaday
Si
kastaba ha ahaatee muddo kordhintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo muddo 15 sano ah golaha wakiilada Soomaaliland ay xilka hayaan waxaana arintan ay ku soo aadaysaa sidoo kale iyadoo barnaamij maalmihii u dambeeyay uu ka dhacay magaalada Hargeysa iyo sidoo kale deegaanada Soomaaliland Cabdi Khadar Cabdirxiin Ibraahin Radio Cadaado Muqdisho
Mahadsan saaxib gurgur weerar baqati badan abuuray ayaa lagu arkay gudaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gudaha ee Jubaland degmada Ceelwaaq ee gobolka Gudaha ee maamulka Jubaland bulshada ku nool waxa xilligan soo foos saaray cabsi xoogan oo ku aadan gurgur ay ku arkeen hawada sare deegaankaas lama kaasna soo gulay gudaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gudaha ee maamulka Jubaland محمد علي محمد او كم ددك دمد علي وقاي قبل كجد امامك جوبلان الله لا راد يحددو ايا شيغي ان خلغن عبس خوغن سو فو سارت ددك شعبك كنول دمد علي وقاي قبل كجد امامك جوبلان تاسو اهين دباتو غيستو كل كان سو غري غده دمد علي وقاي قبل كجد امامك جوبلان اسلام ماكاس حد ولولكي خوغن اي موجين شعبك كنول دمد علي وقاي قبل كجد جوبلان تاسو اه ان دباتو يو سدو كلي واخ كلي او غيستو قر كان سو غلي دمد علي وقاي قبل كجد جوبلان اي ديغندو كو دودو محمد علي محمد وسيه اللي جاي الشقي إن كيران ضد أوه حي الأوجا استقر كان سواق للدمج العلا وقاي قبل كجدا جبلان سلما كاستن شعبك هذا أي بقتيب بدن أي كم وشينن إن دبا تهر لوجا استدمج العلا وقاي قبل كجدا إمام لك جبلان
ضد كمر كصور رأين وسي مارتي عادي مارتي إن ودكن وسي دري حافظ مدي ساعات وحافظ تقدر جراي وسن عري أدري ما الحبا للشقي لكن الحبا للشقي أنا مرت والله يصير كده مكان مغني أبداً مرتاي يعني سوون على شافته يالكي دفع مياري جودان بيجي وحوى يالي أربع عريق سرعه مكو حاصل سامي مكو يالكرا
واحد
مكو حاصل لاني بالكاس إن مرتاي دقمد العظم مرتاي ربي في الداية ورلا هذا دقمد في دقمدات الدقمد يسير مريد فقرة اللواء الجبير الله بالكاس أرقف الجنالوات دي دقمد قريب جوا بالتولين كي صفر اللي ياسي مرتاي قرم الضغو سمعيوب ودقمد على الوقوشوف دقمد كتسموها دقمد غيس كتسموها مركي نوغو الرسي واشارة قربا مركي نوغو الرسي وديها كان الوشي هو واشارة قربا وعدوا واحا حصل انا بالكاس دي هداي الى ان غرس الجارة ودرد هي مرتاي لمي بريس تعيفو جنالا
qayb ka mid ah dowladanka Soomaaliya iyo Itoobiya waxa hore loo sheegay goor la sheegay dhibaato uu ka geystay qayb ka mid ah deegaanada dowladanka Soomaaliya iyo Itoobiya waxaan halkaasii uu hore ugu geystay dhibaato dad uu ku waxyeeleeyay oo ka geystay deegaanka hoostaga magaalada Jigjiga ee dowladanka Soomaaliya iyo Itoobiya qaramada midoobe ayaa sheegtay in khilaafka u dhaxay dawladda federaalka iyo mucaaradka uu sabab u kor dib u dhac ku yimaado doorashada Soomaaliya sanad 2022-2022 Cabdiciis Saciid Barde waxa kan faahfaahiyo
ergeega gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Swan ayaa walaac ka muujiyay nooca doorashada ka dhici karta Soomaaliya sanada 2022 isagoona sheegay ismarinwaaga iyo sidoo kale isqabqabsiga dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhinacyada mucaaradka iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira inay caqabad ku noqon karto nooca doorashada ka dhici karta dalka Soomaaliya sanada 2022 ergeega gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Swan ayaa sheegay in qaramada midoobe Soomaaliya ay u qorsheysay inay ka dhacdo doorasho hal في hal codad sanad 2022 isla markaana waxa uu sheegay in loo baahan yahay hoggaamiyasha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya inay dhameeyaan ismarin waag iyo sidoo kale isfaham waag siyaasadeed ee ka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya isagoon u sheegay sida saraakiil ka tirsan qaramada midoobay oo ka mid ah golaha amniga ee qaramada midoobay ergay gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Swan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dhameeyo ismarin waag siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya si xal loogu helo khilaafka siyaasadeed ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada tani waxay dhiirigelinaysaa wada hadalada iyo sidoo kale isku soo dhawaashaha xubnaha dowlad federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleed xubnaha ka dowlad federaalka Soomaaliya xubnaha golaha wasiirada baarlamaanka masuuliyiinta u sareysa dowladda ee haatan talada dalka haysa iyo sidoo kale kuwa hore u soo qabtay xukunka Soomaaliya hoggaamiyasha bulshada rayidka dhalinyarada haweenka dhamaan inay cod ku yeeshaan kana qayb qaataan ka shaqeynta arrimaha doorashooyinka waxay u tahay muhiim si loo qabto Soomaaliya doorasho qof iyo cod ayuu yiri ambassador James Swan ergeega ay qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya kadib muddo ku dhow hal sano oo ay san dhicin wada shaqeyn dhaxmarta dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada xaaladu waxay ka dhigtay mid aad u adag isla markaana waxay horista ku sameysay in la gaaro ajendayaasha qaranka Soomaaliya sida uu kala horeeyaan hoggaamiyasha Soomaaliya waa inay dhameeyaan isla markaana ay xal ka gaaraan ismarinwaaga siyaasadeed ee ka dhaxaya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada si loo gaaro danaha qaranka Soomaaliya ayuu yiri ambassador James Swan ergay gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Swan ayaa ugu baaqay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan sharciga doorashooyinka si ay u suurto gasho in la qabto doorasho qof yacada oo ka dhacda Soomaaliya hadalkan ka soo baxay ambassador James Swan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shareef Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha tantarada dalka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kulan ku yeesheen xarunta Villa Soomaaliya isla markaana ay kaga hadleen arrimaha ay ka mid tahay doorashooyinka iyo sidoo kale sidii looga wada shaqeyn lahaa nooca doorasho ee ka dhici karta Soomaaliya sanadka 2022 xisbiyada siyaasadeed ee mucaaradka ee dalka ka jira ayaa walaac ka muujinaya nooca doorasho ee ka dhici karta Soomaaliya sanadka 2022 maadaama xukuumadda tan talada haysay u dhiman tahay muddo hal sano ah caqabado fara badan ay ka taagan yihiin arrimaha qabashada doorashooyinka hal qof iyo hal cod waxaana dawladda federaalka laga sugayaa in haatan ay keento nooca doorasho ee ka dhici karta Soomaaliya sanadka 2022
ciidamada Kenya ee qaybta ka hawlgalka midowga Afrika AMISOM ayaa la sheegay dhibaato xoog leh ka wadan deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka Jubaland dawladda Kenya ayaa waxa la sheegay in dhibaato badan ay ka wado magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose ee maamulka Jubaland iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya Cabdinuur Jaamac Chokro oo ka mid ah xubnaha isbeddeldoonka ay ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose ee Jubaland oo la hadlay Radio Hadaado ayaa sheegay in xilligan dawladda Kenya ee ciidamada ay qaybta ka yihiin hawlgalka midowga Afrika AMISOM ay dhibaato xoog leh ka wadaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose ee Jubaland iyo deegaanada ku dhow dhow wuxuu sheegay in xilligan Kenya ay Kismaayo ay ka wado arrimo dib u dhac iyo niyad-jab ku ah qarnabada ummadda Soomaaliyeed wuxuuna shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay ka hortagaan fararka gurcan ee ciidamada Kenya ee qaybta ka ah hawlgalka midowga Afrika AMISOM ay ka wadaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose Jubaland iyo qayb ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya
sida la og yahay oo laga wada warqababa waxay ahaydba Kenya waxa la ogeeyay inay Jubaland iyadu ay gacanta ku haysatay oo ku haysatay group gaar ah iyadu ku haysatay oo dareenada ka shaqeynaya laakiin aanu adeegin Jubaland iyo dawladda Soomaaliyaba oo aan ahayn dariiqa xuquuqda dalka Soomaaliya ma ay haysato Jubaland ma ay haysato waxa lagu dhaqaayay dalo dal gaar ah oo ay jiray leedahay Kenya ay leedahay amuurihii waxa weeye shacabka Jubaland waxa rabeen isbeddel bay doonayeen isbeddelkaasi dib u heshiisiin in loo suuq hadii loo suubin lahaana oo la suubinayna weli farajiga ay ku jiraan barakshan bay weli ku haysaan kan labada dowladoodna waxay ku heshiiyeen in shacabka xiriirkii walaalnimo uu soo noqdo oo darisnimo uu soo noqdo Kenya waxay ka waday dilindaabyo cad oo caalamka iyo shacabka Soomaaliya iyo kuwa reer Jubaland ba ay farahada uga gubtay
Cabdinuur Jaamac Chokro si hadlay ayaa sheegay in ciidamada Kenya hadda qaybta ka ah hawlgalka midowga Afrika AMISOM ee magaalaysiinayaan madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Maxamed Si Aadan oo ku xannibay guri ku yaala magaalada Mandheere ee gobolka NFD waxaana shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay ka hortagaan dhibaatooyinka ciidamada Kenya qaybta ka ah hawlgalka midowga Afrika AMISOM ay ka wadaan gobolada Jubbooyinka iyo qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya waxaana halkaas ay dilal iyo qarxyo u geysteen qaybo ka mid ah shacabka halkaas ku nool ayagoo sheegay markasta inay dilaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab balse uu sheegay in bartilmaameedka ciidamada Kenya ay tahay leynta dadka shacabka iyo shirkadahooda ku yaala qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya
arrintaasi wax weeye in meesheedii ay kasii bilowday baa iska cad kuma qalcin heer degmo iyo heer tuulaba shacabka Jubaland guud ahaan waxaad aragtaan in hadda Maxamuud Sayid uu kasii daaranayo dalka Kenya gudahiisa inuu ka dhaardaaranayo Mandheera inuu joogo waxa weeye wax lid ku ah dibadaamyo ku ah qaranimada Soomaaliya iyo rabitaankeeda lid ku ah inay Kenya ku kacdo ma ay ahayn ninka isaga ah hadduu dalkaas meesha tagay waxa weeye inuu magangelyo siyaasadeed weydiisteen waa wax la garan karaayo horta hore marka waa saxaabada ka hadlo marka kale inuu u sii dhaafayo dalka Soomaaliya inuu u sii dhaafayo gudaha uu ka wax ka oran karo hadduu wax diidayo haddii kale iyo hadduu dawladda federaalka ah amuureeda iyo shacabku waxay rabaan uu qaadanayo laakiin inay halkaas ku hayso dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo dhanka ah.
Hoggaamiyaha xisbiga jir Cabdiraxmaan Cabdushku Warsame ayaa walaalkiigu xoogaan ka muujinay kulankii dhawaa dhexmaray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda madasha xisbiyada qaran. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdushku Warsame waa hoggaamiyaha xisbiga wadajir ayaa dood adag ka keenay kulankii dhawaa dhexmaray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud. Cabdiraxmaan Cabdushku Warsame oo la hadlay jariidada Soomaalida ee ku nool waddanka Jarmalka ayaa dhaleelay sida loo qabqaabiyo kulankaas oo wajgaroodan uu ka ahaa agaasimaha hay'adda Nabsuud Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed Faad Yasin Haaji Daahir. Hoggaamiyaha xisbiga jir Cabdiraxmaan Cabdushku Warsame oo si aad u naqdiyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wax la yaab ku tilmaamay in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku kalsoonaan waayo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre isku degan ay yihiin madaxweynaha hore ee dalka isla markaasna ay ahayd in kulankaas isagu uu qabqaabiyo kana qayb galo. Sidoo kale wuxuu intaas ku dareeyay in ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu soo ka qayb gelin karin shirka dhexmaraya madaxweynaha Farmaajo iyo Sheikh Sharif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud, taasina ay muujinayso in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si gaar ah ugu naasnuujinayo taliyaha hay'adda Nabsuud Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed oo shaqaysa aysan ahayn arrimaha siyaasadda waddanka.
Madaxweynayaasha hadda ay ku lumayeen Farmaajo waxa soo raadiyay waa taliyaha xisbiga. Soo lama socotaan ninka u yimid madaxweynayaasha oo dhexdhexaadinaha geel aan lahay waa taliyaha xisbiga oo madaxweynaha la kulantiina rabay waa dulqaad leeyahay runtii hadii aan maaragtay aan dulqaadka u amaanaya xasshar iyo ishaasari sababto waa Farmaajo soo nayoon ka caytamay oo aflagaadeeyey oo yidhi waxay si weyaan waxay u barteen iyo dhadhan u barteen sidii meesha cunto la cunayo oo sugaayay Nairobi ka caytamay oo aflagaade intuu geystay dara geystay inay qaabilaan ay u tagaan waa ku mahadsanyihiin. Laakiin yaa rab garoodanke waxaa lagu yahay taliyaha masuuliyiinta dan suu xamuusiyaa sidii mu jiraan. Prime Minister ki aaway ee Soomaaliya 4.5 labada madaxweynaha constituency hal waxay ka soo jeedaan Prime Minister ka constituency isay ka soo jeedaan deegaankiisa aw Prime Minister tabeen la soo midda soo qabana meeting ka madaxweynaha loo geynaa dalka waxa lagu sheegay Prime Minister leh aw Prime Minister kulamada lagu jiro maya qayb ka ahay maya soo deegaankiisa dadkiisa ma aha waxa uu la leeyahay madaxweynaha la hadlo madaxweynaha wuxuu ku soo fashilmay inuu qanciyo dadkii constituency-giisa ahaa oo jubbaland qanciyo oo buland qanciyo oo gada qanciyo ku fashilmay madaxweynaha waa constituency-giisi Prime Minister kiina uma ogola inuu la xaadamo constituency-giisi wuxuu la taliyaa inuu isku dhacday shaqada soo qabo waa inaan siyaasad si u leedahay ugu hadalnaa taas anagu waxaan u haysanaa inay tahay aniga waxaan isoo marin iyo aniga waxaan yeelay haddaan fashila tahay waxoo dhan aniga la qabanaa cid kale oo ogolahay ma jirto adeer siyaasadda dastuurka waxaa loo keenay dili laba arrimaha la isku tolo siyaasadda dadka dhibaatay u qabaan dhibaato maaha laba arrimaha la isku tolo madaxweyne iyo prime ministerka waa la sameeyey oo sida dastuurka u qabaan loo sameeyey power sharingkana baysa loo sameeyey oo ah dadku inay constituency ka bedelaan. Marka anigu waxaan filayay haddii labada madaxweyne iyo dad kala mid ah ee deegaanka Muqdisho jooga ee dowladda ay kala rag iyo duwan yihiin lala hadlayo lala xaajoonayo cidda xaajoonaya sidu yahay Prime Minister. Laakiin ma waxaa la taliyaha mas-uul ana taliyaha mas-uul jihaz meel ugu jira marka taliyaha mas-uul shaqada mas-uulina ku ogaa shaqo siyaasadeed ku ogaa madaxweynaha ku kalsoon oo madaxweynaha Prime Minister ku kalsoonaya haddana waxa la midaana waxa gudaha ku jiray la qarinaya oo la daboolaya in banaanka loo soo saaray ubaahda waa la iskii madoonaba.
Hadalkan ayaa ku sii adaya iyadoo dhawaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kulan gaar ah la qaatay madaxweynayaashii hore asaga ka horreeya kaasoo looga hadlay xaaladda siyaasadda dalka iyo arrimo ku aadan doorashooyinka soo socota ee 2022-2022. Warkii duruurad kala socota Radio Cadaan wargantaas tan iyo warkana warkii xigood inta dib u kulmi doono duruurags.